Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Direktor policije Milorad Veljović tražio smenu komandanta žandarmerije, javljaju mediji. Veljović se popodne obraća javnosti. Ili temeljna rekonstrukcija, ili bez mene, poručuje Vučić. Srbija ulazi u odlučujuću fazu odnosa sa Evropskom unijom, kaže evropski komesar File uoči posete Srbiji. Spremni smo za početak pregovora, kaže Dačić. Najmanje 7 mrtvih, preko 260 povređenih u sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija i snaga reda u Kairu. Vreme sunčano, ali svežije nego prethodnih dana, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, koji kaže da će posljednje, poglavlje 35 pristupnih pregovora sa Srbijom, biti posvećeno odnosima sa Kosovom.
Oni o tome do sada nisu zvanično razgovarali, ali veruje se da je to jedna od stvari koju će File saopštiti liderima u Beogradu.
Govor mržnje na internet portalima tema je kojom se bavimo povodom nekoliko najnovijih slučajeva. Nataše Kandić iz sajta Pečata i dva novinara, Tome Markovića i Nedima Sedinovića i sajta Intermagazina, Toma Marković i osnivač spornog sajta Ratko Dmitrović.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, na ne znam kakve gluposti, zapravo ono čista projekcija, to je ono što on radi 90. godina, on se zna potužuje drugi.
Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čoveku koji svesno širi mržnju protiv srpskog naroda gde god može.
Čućete i Armenda Ćoraja, studenta prava iz Prištine, s kojim smo razgovarali na festivalu Exit u Novom Sadu.
Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sledeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovde, da vide kakva je Srbija, šta se ovde radi, šta mladi ljudi ovde rade, ali ipak postoji taj strah.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji javljaju da je direktor policije Milorad Veljović podnao zahtev za razrešenje komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Zvanične potvrde nema, a više detalja bi trebalo da bude poznato nakon Veljovićeve vanredne konferencije za novinare koja je zakazana za popodne. U Višem sudu u Kraljevu privedena je osoba osumnjičena za ubistvo u ataru sela Ratković kod Rekovca gde su u zapaljenom automobilu pronađena dva ugljenisana tela, potvrdila je portparolka policijske uprave u Jagodini Gordana Cvetić. Ona nije mogla da potvrdi saznanja medija da je priveden pripadnik žandarmerije iz Kraljeva i najavila da će policija uskoro objaviti saopštenje. Prvi potpredsjednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je da će rekonstrukcija vlade biti urađena temeljno ili on u tome neće učestvovati. Vučić je novinarima u Višegradu rekao da ne zna kakav će biti ishod rekonstrukcije i potvrdio da je sednica glavnog odbora SNS-a zakazana za 26. jul. Vučić je inače u Višegradu, gde su ga dočekali predsjednik Republike Srpske i reditelj Emir Kusturica, rekao i da temeljan rad na rekonstrukciji vlade očekuje ne samo od SNS-a, već i od koalicionih partnera. Šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da u okviru rekonstrukcije vlade ne treba insistirati samo na personalnim promenama, već i na utvrđivanju novih ciljeva i politike vlade. Prema njegovim rečima, sednice stranačkih organa SPS-a bit će održane do kraja ove i u toku naredne sedmice.
Očekujem da se iduće nedelje praktično finalizira rad na tom procesu predlaganja samog modela rekonstrukcije i mislim da ne treba da se insistira isključivo na tim personalnim pitanjima, već upravo na jednoj vrsti svojevrsne rekonstrukcije ili redefinisanja politike koju će vlada Srbije u budućem periodu voditi.
Skupština Srbije usvojila je zakon kojim se dug puteva Srbije od 1,35 milijardi dinara pretvara u javni dug. Sredstva će biti obezbeđena u državnom budžetu, a država će isplatiti dug u tri rate do kraja 2013. piše u zakonu. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je uoči sutrašnje posete Beogradu da odluka o otvaranju pristupnih pregovora predstavlja veliki uspeh srpskog rukovodstva, čime se nagrađuju kontinuirani napori ulagani tokom prošle decenije. Ti napori moraju biti nastavljeni. Proces pregovaranja je zahtevan i traje godinama. Evropski komesar je izrazio zadovoljstvo zbog, kako je rekao, otvaranja potpuno nove faze odnosa Evropske unije sa Srbijom. A premijer Srbije Ivica Dačić poručuje da je Srbija spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom i da je rešena da sprovede suštinsku transformaciju u skladu sa evropskim normama. Premijer je najavio, posle susreta sa odlazećim šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Vensanom Dežerom, da će o dinamici i organizaciono-tehničkim pitanjima sutra u Beogradu razgovarati sa Fileom. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 261 osoba je povređena u noćnim sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu, rekli su egipatski zvaničnici. Informacije o 7 ubijenih potvrdio i zvaničnik Ministarstva zdravlja Halid Al-Hatib. U Egipat je umeđu vremenu došao zamenik američkog državnog sekretara William Burns, što je prva poseta nekog visokog zvaničnika SAD nakon svrgavanja Morsija. U Grčkoj se održava generalni štrajk u znak protesta zbog novih vladinih mera štednje. Na štrajk su pozvala dva najveća sindikata u zemlji, protestujući zbog nacrta zakona kojim se predviđa otpuštanje ili premeštanje velikog broja od 700.000 zaposlenih u državnim službama. U Grčkoj od jutros ne rade vozovi, a u prekidu je i metro koji povezuje aerodrom sa Atinom. Istanbulska policija je jutros privela najmanje 30 ljudi u operaciji sprovedenoj na više od 100 adresa u vezi sa nasiljem na protestima u parku Gezi. Istanbulske antiterorističke jedinice počele su operaciju rano jutros na više od 100 mesta, pretresli su i neke studentske domove, a među privedenima su vođe istanbulskog ogranka Saveza mladih Turske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sutrašnju posetu Štefana Filea Beogradu, uporedo sa najavama da će komesar Evropske unije za proširenje u susretu sa srpskim zvaničnicima sagledati dokle se došlo u evropskim reformama u Srbiji, a njegov tim održati seminar sa nadležnima u državnoj upravi Srbije, koji neposredno rade na reformama i odnosima sa Evropskom unijom i samom komisijom, pojavljuju se i nagoveštaji da će uz poglavlja 23 i 24, kojima će pristupni pregovori početi, poglavlje 35, koje se do sada odnosilo na ostala pitanja, u slučaju Srbije obuhvatiti i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak, koji se poziva na izvore bliske Savetu ministara Evropske unije, javlja da će File to preneti svojim domaćinima u Beogradu.
Oni o tome do sada nisu zvanično razgovarali, ali veruje se da je to jedna od stvari koju će File saopštiti liderima u Beogradu. Dakle, on će im predočiti da će pitanje Kosova biti stavljeno u poglavlje 35 umjesto da se provlači kroz sva ostala poglavlja. Pretpostavlja se, s obzirom na to da je dijalog Beograda i Prištine u toku i da će se nastaviti, da će i poglavlje 35 u januaru biti probno otvoreno, paralelno sa poglavljima 23 i 24, koja će također biti veoma teška. Poglavlje 35 će dakle na stolu pristupnih pregovora biti neprekidno, od samog početka do samog kraja pristupnih pregovora.
Javlja iz Brisela Rikard Jozvijak, politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. Za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije samo jednom čulo da bi u poglavlje 35 pristupnih pregovora moglo biti ubačeno i pitanje odnosa s Prištinom.
Nagoveštaj da bi se u poglavlje 35 pregovora o članstvu Evropske unije za Srbiju moglo uneti i Kosovo su se čuli u više navrata iz dosta autoritativnih centara u Evropskoj komisiji u Briselu. Mislim da to proističe iz uverenja da se pitanje odnosa Beograda i Prištine neće do kraja rešiti ni do početka pregovora i da ga zapravo treba zadržati na agendi pregovora Srbije. sve do ulaska u Evropsku uniju. Samim tim Srbija bi imala nešto više vremena, Evropska komisija bi bila fleksibilniju poziciju, pre svega Evropski savjet u odnosu na ono koji je imao kada je nedavno odlučivao da li će ili neće dati datum za početak pregovora Srbiji, ali u tom slučaju neizvesnost da Srbiju bi se time nastavila za jedan 14 godina, jer praktično pregovori o članstvu Evropske unije bili i istovremeno i pregovori o Kosovu.
Kaže politički analitičar Predrag Simić. Ako ne možete da izdržite vrućinu, nemojte ići u kuhinju, tako je na kritike koje mu se upućuju u intervjuu za RTS odgovorio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron, suočen sa ozbiljnim optužbama od kojih je najteža ona za nedozvoljene kontakte sa američkim zvaničnicima, što je izneo danski sudija Fredrik Harof. Meron odgovara da čak i ako bi neka država bila tako glupa da pokuša pritiske, sudije tribunala bi to odbile. Integritet ovog suda i svakoga od nas je u pitanju, zaključuje Meron. Time je odgovorio i na teze grupe nevladinih organizacija koje su u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu zatražili da svetska organizacija preispita slučajeve koji su po njima narušili kredibilitet suda. Među potpisnicima je i Savez logoraša Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Jasmin Mešković kaže.
Konkretna izjava gospodina Merona, znači vezano od prilike, svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega. Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu ima i neki krajnji cilj. Evo i na osnovu ove izjave i na osnovu tih komentara koji je dao, nešto ima što vjerovatno obični građanin da li u ovoj zemlji ili van BH još uvijek ne može dokutiti šta je suština svega toga i koja je pozadina svih ovih odluka, ali sve u svemu znači jednostavno i mi smo svjesni da nema kolektivne odgovornosti, da nije dobra, da znači ne može se optužiti jedan narod u potpunosti genocidan, da je vršio sa djela, normalno sve što god je rađeno je individualnoj odgovornosti i to podržavamo, s tim što realno i Haški tribunal bi trebao određene stvari kada je u pitanju rad na procesima da malo više bude, da kažem, transparentno i jednostavno neke stvari da se objelodanju.
A taj manjak transparentnosti rada tribunala, pogotovo u nekim od ključnih slučajeva, poput procesa protiv Stanišića i Simatovića, koji su okončani oslobađajućim presudama, stvorio ambijent u kome praktično nije moguće adekvatno analizirati rad ovog suda. Meron pritom insistira na individualizaciji krivice, protiv čega se ne može ništa reći, ali zanemaruje pravac koji je zauzeo tribunal i koji udaljava od utvrđivanja odgovornosti za ratove koji su odneli više od 100.000 života. Pomenute presude dvojici čelnika srpske tajne policije, na koje se tužilaštvo nedavno žalilo, kako navodi predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko, govore upravo o takvom stanju stvari.
Bilo je teško komentarisati kako je to suđenje bilo. Mnogi dokumenti su zatamljeni i zbog toga očigledno nismo imali pristup tom suđenju.
Imali osnova širiti priču i da li bi u tome moglo da bude objašnjenje da su bili zatvoreni za javnost zbog toga što su ličnosti kakav su Stanišić i Simatović mogli biti u vezama sa ljudima koji dolaze iz drugih država, iz međunarodne zajednice?
U seriji spekulacije sigurno da može toga da ima i to treba istražiti. S druge strane, on pominje ovdje tužilaštvo i činjenicu da nije bilo dovoljno dokaza, što upućuje na to da te optužnice nisu bile dovoljno dokumentovane dokazima, što možda bude slučaj, jer recimo da su Perišića sudili za Mostar ili za Zadar, sigurno bi imali dokaze. Oni su se više skoncentrisali na taj zločinački poduhvat, što je isto čudno da nije dokazano ni u jednom slučaju kada se radi o Beogradu. I to u ovom sadašnjem momentu stvara komplikacije, jer Srbija zapravo nema razloga, ovakva vlast i ovakva atmosfera u kakvoj živimo, zapravo nema razloga da se bavi sa tom prošlošću, pošto je Srbija navodno isključena iz svega toga. Naravno, istorijski gledano to nije tako.
Meron također naglašava da je zabluda verovati da kada nekoga Haški sud oslobodi, to znači da je ta osoba nevina. Ne, mi samo utvrđujemo da li je ta osoba kriva izvan svake sumnje, navodi on. To bi se moglo primijeniti i na najspornije slučajeve, kakvi su osim Stanišića i Simatovića i onih sa hrvatskim generalima Markaču i Gotovini, te također oslobođenom Haradinaju. U prilog dokazivanja ispravnosti rada suda, Meron iznosi da je tek svaki peti optuženik oslobođen, a uz to pravi i poređenje sa sudom za Ruondu, gde ima oko 17% oslobađajućih presuda, dok je pred onim za bivšu Jugoslaviju 20%. Protiv ove paralele ustaje Bljerim Bljakaj iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, uz napomenu da sudija Meron zanemaruje poznate okolnosti.
Kad se
radi o predmetima za ratne zločine. Bilo u tribunalu za Ruandu, bilo za bivšu Jugoslaviju, ne treba se pozvati na iskustva drugih sudova i tako dalje. Pitanje njemu je bilo jasno postavljeno kako to da prvostepeni sud, odnosno veće, prvostepeno je donelo odluke gde su optuženi osuđeni na više decenijske kazne, a onda odmah drugostepeni obara te presude. E onda sudija Meron stavio te paralele. Mislim da nije, i tu je izbegavao, nije ušao baš u detalje da objasni zbog čega su te presude ukinute. I vrlo je čudno, sudija kaže da eto tu su imali priliku da slušaju obje strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Rekao je Bjerim Bljekaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Direktor policije Milorad Veljović tražio smenu komandanta žandarmerije, javljaju mediji. Veljovice popodne obraća javnosti, ili temeljna rekonstrukcija ili bez mene, poručuje Vučić. Najmanje 7 mrtvih, preko 260 povređenih u sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija i snaga reda u Kairu. Da li se ponovo razbuktava govor mržnje, ovoga puta preko internet sajtova? Nekoliko je povoda za otvaranje ove teme. Na sajtu Pečat, koji uređuje Milorad Vučelić, pojavio se tekst za koji se ni jednog trenutka nije moglo pretpostaviti da je satiričan, dakle izmišljena priča, a u kome se tvrdi da je Nataša Kandić ustala protiv humanitarne akcije Novaka Đokovića za srpsku decu na Kosovu. Nataša Kandić kaže da sajt Pečat kontinuirano pušta tekstove u kojima se napada Rekom, regionalna organizacija čiji je zadatak prikupljanje imena svih žrtava na teritoriji bivše Jugoslavije. Ona najnoviji napad na nju vezuje za činjenicu da je predsjednik Srbije imenovao svog izaslanika u Rekom.
Ne, to nije samo govor mržnje, nego je nešto opasno. Ja se lično ne plašim, ali je opasno da se to kod nas događa, da podstiču one strasti koje kod nas još nisu utihnule, nisu zamenjene nekim pristojnim ponašanjem. Znate kako ljudi reaguju ovde kada su i u pitanju Novak? Svi bi bili u stanju da ne znam šta sad urade meni ili bilo nekom drugom koji nešto ružno kaže o Novaku Đokoviću.
A da bi bilo jasnije, evo samo jedno komentara. Konju čuva, kako je do sada već neko nije prebio i ruke i noge. Drugi slučaj je povodom teksta vojvođanskog novinara Nedima Sidinovića o lustraciji i drugim demonima, koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin. Iza toga usledila bujica uvreda. Nedim Sidinović.
Taj tekst je onako kao klasičan poziv na linču, neke komentare koji su ispod teksta, koji su, kako bih rekao, još onako drastični primjer poziva na linč. Domen tog Intermagazina koji je preneo taj tekst registrovan na ime Radomira Dimitrovića, odnosno u pitanju je portal čiji domen vlasnik Ratko Dimitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član saveta za upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti Saveta za štampu, ukoliko žele, naravno, pošto je to dobrovoljno telo, da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, koji bi trebalo da se bavi regulacijom internetskog izvještavanja, da on ono kao istovremeno, znači, na najeklatantniji način ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Rekao je Sedinović. Treći slučaj, posle objavljivanja satirično-političke pesme Srpska duhovnost novinara Tome Markovića na sajtu E-novina, pojavili su se tekstovi na desničarskim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, i sve je kulminiralo pretnjama smrću, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, na ne znam kakve gluposti, zapravo ono čista projekcija, to je ono što on radi u 90. godine, on se lepo tužuje drugi, na ovom vrlom perspektivu. Onda su krenule te pretnje, onda je Srbin Info, taj još neki još luđi sajt ovog Intermagazina, preneo taj njegov jel, tekst i onda je krenula ta onako ludačka mržnja, također se pretnjom ubistvom, samo što sad ovdje uglavnom ljudi potpisani imenom i prezimenom i svojim Facebook profilom. I onda su krenule pretnje novinama, onda je nama na mail stigla pretnja da će nas zapaliti redakciju, onda su stigle pretnje da će nas prebiti, ubiti, bla bla bla.
Prenosimo samo jedan od komentara. Ovakav škart mora se odstraniti iz društva da ne bi zagađivao i društvo i okolinu. Radomira Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti, od nedavno i člana Upravnog odbora Saveta za štampu, naš novinar Dušan Komačević pitao je da li je on vlasnik Intermagazina.
Ne, ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci Intermagazin i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam osim što oni prenesu neke moje tekstove. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može, na koji god može način. Dakle, pre svega falsifikat je s njegove strane. Ono nije poternica, nego je slika na kojoj ispod koje piše ovo je Tomislav Marković. A to šta Tomislav Marković i Petar Luković sa svojim novinama rade drugim ljudima i kako ih kvalifikuju, kako kvalifikuju ceo narod, to istorija novinarstva u Srbiji nije zapamtila. Bavi se Nedimovim, bavite se Markovićem.
I Natašom Kandić.
I Natašom Kandić, a ne bavite se nekim drugim. Zbog čega se ne bavite tim drugim? Zbog čega niste nikada se bavili slučajem moje ugroženosti koja traje otprilike 20 godina po principu Ratko Dmitrović je bio ratni huškač.
Vi ste, evo, sada član jednog tela, dakle, yes. Vi ste, zato me zanima kakav ćete stav zastupiti.
Povodom ova tri slučaja, nikakav povodom cijele teme pokrenut ću, evo, obećavam, pokrenut ću uvrede, pretnje, tretiranja ljudi na način koji se kvalifikuje govorom mržnje, u principu i počev od vremena kada je to počelo, a nikako na slučajima koje vi spominjete, jer su to slučajevi koji vama odgovaraju da treba da se tretiraju.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Odbegli bivši saradnik Američke centralne obaveštene agencije Edward Snowden podneo je zahtev za privremeni azil u Rusiji, izjavio je poznati ruski advokat Anatolij Kučerna. Kučerna, blizak Kremlju, koji se jutro sastao sa Snowdenom, rekao je da je zahtev podnet ruskim vlastima, odnosno Saveznom zavodu za migracije, prenela je agencija AFP. A u Kairu je, prema posljednjim podacima, najmanje 7 osoba poginulo, a preko 260 povređeno u noćašnjim sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu. U međuvremenu u egipatsku predstavnicu stigao je i zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, koji je rekao da Egipat ima drugu šansu da uspostavi demokratsku državu, isključujući mogućnost ponavljanja sirijskog scenarija, priredio Dragan Štavljanin.
Desetine hiljada Morsijevih pristalica nastavili su danas proteste. U Egipat je došao i zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, što je prva posjeta nekog visokog zvaničnika SAD-a nakon svrgavanja Morsija. Burns je istakao da je najvažnije zaustaviti nasilje i početi ozbiljan dijalog koji podržavaju sve strane. On je opisao posljednja zbivanja kao drugu šansu da se ostvare obećanje iz revolucije kojom je 2011. okončena višedecenijska autoritarna vladavina Hosnija Mubaraka. Posle sastanka sa privremenim rukovodstvom Egipta, Burns je istakao da nije došao da bilo kome deli lekcije, ali je pozvao vojsku Egipta da izbjegne politički motivisana hapšenja, ističući da SAD ostaje duboko posvećene demokratskom napretku Egipta. Burns je također poručio da SAD neće favorizovati neke posebne ličnosti ili stranke, kritikujući i Morsijeve pristalice i protivnike koji su jedni drugima zamerali da imaju podršku SAD-a. Posmatrači ističu da je Burns ovo izjavio u trenutku kada jača antipatija prema SAD-u među Egipćanima na obje sukobljene strane. Washington nije okvalifikovao vojnu intervenciju kao puč, jer bi na taj način morao da obustavi pomoć od 1,5 milijardi dolara godišnje, već je zatražio Morsijevo oslobađanje. Burns je kazao da planira da se sretne sa vjerskim liderima kao i predstavnicima nevladinog sektora. Međutim, muslimanska braća svrgnutog šefa države, zatim ultrakonzervativna Salafi al-Nour partija kao i Tamarod pokret koji protestuje protiv Morsija, odbili su poziv da se sastanu sa američkim zvaničnikom. Ovakve posete nam ništa ne znače zato što smatramo da SAD podržavaju ovaj vojni udar, kazao je za BBC Dina Zakarija, član rukovodstva muslimanske braće. Istovremeno Islam Hamam, jedan od čelnika Tamarod pokreta, kazao je da ne želi da se sretne sa Bernsom zato što SAD nisu podržale egipatski narod od samog početka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze na teritoriji Sarajevske opštine Stari Grad primili su dopis kojim ih iz opštine obaveštavaju da im je tokom meseca Ramazana zabranjeno točenje alkoholnih pića u neposrednoj blizini obrazovnih i verskih objekata. Opširnije slušamo Tine Jelin Dizdar.
Odluka o zabrani točenja alkohola u neposrednoj blizini vjerskih objekata donesena je još 2007. godine od strane vlade kantona Sarajevo, no u praksi se nije primjenjivala. Nakon što je njenu provedbu nedavno zatražio vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gradimir Gojer, ona je osvježena preporukom i ostalim ugostiteljskim objektima, da se točenje i prodaje alkohola u mjesecu Ramazana u skladu sa tradicijom Bošnjaka, ako je moguće, izbjegne u potpunosti. Gojer za naš radio kaže:
ja vam živim u Starom Gradu, ja 90% noći i prije Ramazana i u Ramazanu ne mogu da zaspe. A ne zato što mi je slab san, nego zato što do 5 ujutru slušam urlike mladih ljudi koji mrtvi padaju pored Begove džamije od pića.
Općina je na mala vrata putem dopisa faktički zabranila točenje alkohola u najužoj jezgri Baščaršije i Starog Grada. Zanimljivo je da su se od preporuke vrlo brzo distancirali i načelnik opštine Ismet Hadžibajrić, ali i nekoliko vijećnika naše stranke, koji su podsjetili da se ovome u samoj općini nikada nije raspravljalo. Hadžibajrić ipak dodaje:
vi morate jednostavno da shvatite da se i u određenom mjeri i struktura stanovništva promijenila.
Većina ugostiteljskih objekata u Starom Gradu u jeku turističke sezone odlučila je ne prodavati alkohol, iako su ranije za to dobili potrebne dozvole. Analitičar Enver Kazas kaže kako nije prvi, vjerovatno ni posljednji put da se udara na sekularnost javnog prostora u Sarajevu.
Ne bih dovodio takvu odluku u vezu sa turizmom ili bilo čim drugim, ali nemojmo biti licemirni. Ne zaboravimo da je Sarajevski filmski festival pomjerao se zbog Ramazana na inicijativu bivšeg Reisa Cerića. Religija je važan dio identiteta svih bosansko-hercegovačkih etnija, ali religija nema prava da bude ideologijom i nema prava da postane svakodnevnom normom pravnog, političkog ili makojeg drugog sistema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Među gostima ovogodišnjeg Exita bili su i mladi s Kosova, jedan od njih, 28-godišnji Armen Ćora i student prava iz Prištine. On nije prvi put u Novom Sadu, ali je prvi put posjetio ovaj muzički festival. Može li muzika spojiti mlade i s kakvim utiscima se vraća kući, pitao ga je naš Norbert Šinković.
Nakon završetka 14. Exita, mladi uglavnom sumiraju svoje utiske. Među njima je i Armen Ćoraj. Ovaj 28-godišnji student prava iz Prištine prvi put je posetio ovaj muzički festival.
Sa najboljim utiscima, proveo sam se prelepo, družio. Da, sve je bilo okej, svi su organizovali ovi Exit iz Kosova. Pa ima ljudi koji znaju, ali ipak se plaše da dolaze. Znaju da je sve okej, ono, lep provodi sve to, ali ipak se plaše da dolaze. Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolaze. Znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Exit je ove godine ponudio mogućnosti mladima iz srpskih enklava sa Kosova da dođu u Novi Sad. Portparolka festivala Jelena Galetin kaže da im je cilj bio da mladima ponude mogućnost za druženje i razgovor sa vršnjacima.
Društveni aspekt je veoma bitan, time se Exit oduvek bavio.
Exit nije jedini festival koji privlači pažnju mladih u regionu. Drugi filmski i muzički festivali su također ključni u procesu približavanja mladih, smatra Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra.
Pa festivali to svakako mogu da doprinesu tome iz razloga što na jednom mjestu okupe veliki broj mladih ljudi. Ja lično znam da neki ljudi ne bi došli još u Srbiju, recimo iz nekih okolnih zemalja, da nije Exit festivala, a ne radi se samo o Exit festivalu, već o brojnim festivalima, možda i manjim, na koji oni žele da dođu iz nekih drugih razloga, zbog muzike koju vole, hvale zbog filmova koji im se dopadaju, a onda sticajem okolnosti sretnu i druge mlade ljude pa dobiju priliku da popričaju sa njima što možda ne bi.
A kakvu poruku bi poslao mladima Arment nakon festivala?
Ja bih poručio mladim ljudima da rade na njihovim strahovima, da se što više druže i da preskoče te stereotipe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Direktor policije Veljović tražio smenu komandanta žandarmerije, javljaju mediji. Veljović se popodne obraća javnosti, ili temeljna rekonstrukcija ili bez mene, poručuje Vučić. Vreme danas sunčano s temperaturom do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlja vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.